Virðulegur forseti. Mér langar svona í enn eitt skiptið að koma hérna upp og tala um störf þingsins, undir liðnum störf þingsins. Mér finnst í rauninni eins og allir þvert á flokka séu orðnir sammála um að það fyrirkomulag sem við höfum hér, það er ekki að ganga. Og mér sýnist líka að fólk sé búið að svona komast að niðurstöðu sem að allir geta verið sáttir við, sem snýra því að ef að ræðutími er takmarkaður, eins og er enda gert í flestum þjóðþingum, það er ekki þannig að þingmenn í löndunum þar sem við berum okkur saman við geti komið upp í ræðustól og talað eins og þeim listir og beðið jafnvel orðið inni í þingsal, stundu þarf að beðið orðið fyrirfram. Og þetta er gert til að geta skipulagt umræðina og þannig að við vitum að á þriðjudaginn klukkan 9 verður þetta mál rætt og 15. október verður við að ræða þetta mál og myndi auka framleiðni og bæta vinnuanda held ég að það væri meira skipulag hérna á þinginu. En til þess að þingmenn séu minnihlutanum, séu tilbúinir að afsala sér málþófsvopninu eða þeim rétti að geta talað og stoppa mál, þá þarf eitthvað annað að koma móti. Ég hef ekki upplifað það hér á þessum tveimur árum að stjórnarherrarnir nálgist minnihlutan með einhvern sáttahug eða reynir svona semjum mál fyrirfram. Það er gert á lokametrunum og þess vegna hefur þessi hugmyndum þjóðaratkvæðagreiðslu að einhver hluti þingmanna geti vísað umdeildu mál við þjóðaratkvæðagreiðslu gæti verið hinn liðurinn. Það væri svona tvö samangandi mál. Og ég held að við ættum ekkert að vera bíða með þetta mál, heldur að hópa okkur saman, leggja fram mál í haust þar sem að við raunni kippum þessu í liðin. Vegna þess að þetta er ekki við að, eða eiginlega bara ekki bjóðandi hvernig vinnubrögðin eru hér á Alþingi.
Háttvirtur þingmaður Suður kjördæmis Haraldur Einarsson tekur til máls.